sang guna ningala na VOA The Voice of America mpoka na baibanso buzili baku ya kulanda biso uta Washington pona kotelemela bopanzani bwa coronavirus ya sika edi isango na ilobeli azali kopesa bino sango uta musika na bastudio na biso motango na bato bazwami na coronavirus ya sika na ekolo Congo demokratike mokomi na tuku minei na mwambe eyebisi ministre ya bokolongono bwa nzoto Dr. Eteni Longondo. Bato basato basika bazwami akati na bango mibalende bazwi COVID-19 akati na mboka bolukiluki bozali kosalema mpona moto mosusu ya misato eyebisi Dr. Longondo, kasi nano yebani te soki azwaki yango na mboka to pe libanda na mboka ekomi mo ministre ya bokonongono bwa nzoto Dr. Longondo na compte Twitter na ye. President Félix Tshisekedi asakolaki état d'urgence na ekolo Congo démocratique mpona kotelemela coronavirus ya sika. Lobi leleki mwana mboka Félix Tshisekedi apesi mibeko miso pote mibembo manso misala na lisusu te kati na Kinshasa pe lituka na mboka. President Félix Tshisekedi alobaki azali na esengo te lokola bana ya ekolo Congo démocratique mingi bazali kolanda te lolenge apesaki mibeko mposo moko moleki mpona kotelemisa bopanzani ya coronavirus ya sika. Yango asakoli na lisikulu na ye ya lobi ete akosenga polisi mpe basoda ya mampinga kotambola mpe komema bato bonso koyeba kolanda mpe kotosa malako apesaki na mokwano mwaye mwana mboka Félix Tshisekedi asakoli ete Kinshasa etiami na bokangami na ngambu na ye Martin Fayulu kandida malheureux ya mapurani ya mokonzi ya mboka ya le 30 décembre 2018 mpe moko na bakambi ya libomba na mboka asengi ye mpe lokola boyokani mpe bondeko ya bakongole na bitumba na COVID-19 akomi na compte Twitter na ye ete bakongole banso bayeba kolanda makoki na bango koyeba kopesa misolo koleta badolara mitano na libenga ya solidarité nationale. Martin Fayulu asengi ete libenga yango ezala na bokambani ya Caritas Congo AFL. Azali kolanda sango na lingala na VOA kutu Washington. UNICEF na basungi bayango bazwi mokano ya kosungangula matari ya ekolo Congo demokratike na bitumba na yango na pandemi wa coronavirus to mpe mokono boye bopanzani mokili mobimba. UNICEF esakoli ete ekotia mingi makasi na makambo matari mabi ya komela ya mopeto mopeto mpe bosukoli bisika bopanzi sango na kati na batu mpe kopikisa mikrobe to mpe infection na ya coronavirus. Donc ande Rwanda ekomi na motango 14 ya baye bazwami na COVID-19 lokola Kinshasa mingi bauti na mboka kapa ya Rwanda bato zomi ya mii te bazwani na bokono yango apesi to kundula eke bakongi ya Uganda bachiaki na boloko po na batoba bale moko azalaka emolisina mpe mosusu moko ya Uganda pe ya Congo bayebalingaki kokatisa mpango na kongo mboka Uganda ezwaki pe mik bango na mokili mobimba Prince Charles mwana ya yambo ya Reine Elizabeth ya Angleterre amonisibi lebo ya coronavirus mpe alipoti sinda mpona Ecosse. Dokande o commissaire ya makuti ya bomoto ya ONU Michel Bachelet asebi bolimisami ya bato banso na boloko mpona koboya ete bokomi bwa coronavirus bizalaka bato bakuta mingi na bisika bie yango yo sango epesami libanda na bastudio na biso mpona koboya bopanzani ba bokonongono bwa COVID. Bato bonso esengeli bayeba kolanda makuba lako mapesami na badokotolo kosukola maboko mpe kolwanda na ndako kobima te suki.